Riyer Adalet Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2011-nji ýylyň 2-nji noýabry hepdäniň çarşamba güni. Habarlar günleri we göz ýetim programalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňize ýetirýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny dinleň. Mikrofona muny Merdan Sary.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Stambulda Owganistan boyunca halkara konferensiýa açyldy. Britaniýanyň sudy Julian Assange'ın Şweýtsiýa ekstraditsiýa edilip bilinjek tygwardaky hukmy çykardy. Kyrgyzstanda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanyp bilmedik talaşgärleriň tarapdarlary protesto çykdylar. Indi şu we beýle habarlaryň dolaryk mazmuny. Soň Stambulda Owganystandan halkara güýçler çykarylandan soň ýurdun howpsuzlygyny we ykdysady ösüşini üçin etmek üçin iş kartasyny işläp düzmäge başlanan konferensiýa öz işini başlady. Bir gün hepde dowam etjek konferensiýa Owganystanyň we Pakistanyň prezidentleri hem gatnaşýar. Karzaýyň bellemegine görä Owganystan ençem halkara gurumlaryndan we döwletlerinden hususan da Pakistandan himayaty mätäç. Britaniýanyň sudy WikiLeaks saýtyny esaslandyrjy Julian Assange'ın Şweýtsiýa ekstraditsiýa edilip bilinjek tygwardaky hukmy çykardy. Şweýtsiýa Assange jinsi zorluklar barada bildirilen aýplamalar boýunça soraw etmekçi. Assange özüne bildirilen aýplamalary inkar edýär. Onuň bellemegine görä bu WikiLeaks'ın Amerikanyň gizlin diplomatik kabilleri diýilen telegrammalary çap edendigi üçin edilen basyş. Assange şuň sud zalynyň daşynda şeýle diýdi.
I have not been charged with any crime in any country.
Bana hiç bir devlette hiç bir etmiş boyunca ayıplama bildirilmedi. Yönüm onu karamazdan. Avrupa'nın tutu etmek varadakı görküzmesi şeyle bir çeklendirici velin bu Britanya'nın suhtlarına bu iş boyunca delillere ünt vermekten sakladı. İdil suğun sudyaların bunu meyelim edişiyalı. Deyip Assange belledi. Assange geçen yılın dekavrında Britanya'da tutu astını anlattı. Kyrgyzstanda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanyp bilmedik talaşgärleriň tarapdarlary protesto çykdylar. Kamçybek Taşyýew we Adahan Madumarow guldaýanlar Kyrgyzstanyň gunorta sebitlerinde protest geçirýärler. Jalalabad şäherinde vilayet dolandyryş binasynyň daşynda 1000 töwereg adamyň toplanandygy habar berilýär. Söýledi o şäherinde häzir üçinni 200 adamyň ýygnanandygy we adamlaryň henizim gelmegini dowam etdirýändigi aýdylýar. Taşyýewiň we Madumarowyň tarapdarlarynyň aýtmagyna görä 30-njy oktýabrda geçirilen prezidentlik saýlawlary galplaşdyrylypdyr. Saýlawlaryň netijeleri görä seslerin 60%dan gowragyny alan Almazbek Atambayew ýeňiş gazanypdy. Taşyýewiň we Madumarowyň her biri seslerin 14% töweregini alypdy. Kazakstanyň gündogrundaky Sikisovsk deriýasynda siyanidiň derejesi kabul edilýän normalardan 516 esse ýokary çykdy. Bu barada Kazakstanyň adatyň daşary ýagdaýlar ministrligi habar berýär. Maglumata görä deriýada ölü balyklaryň çinden aşy köp tapylmagyndan soň duşenbe güni barla geçirilipdir. Yerli ýaşajylar deriýanyň golundaky altyn işleýän deskany siyanidi deriýa aktarmakda aýplaýarlar. Deriýanyň golu goltumundaky mekdepler ýapyldy, şeýlede ol regiony agy suwu daşalýar.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şun Minskde Belarusyň belli aktivistleriniň biri Alis Bilyatskiň üstünden sud dinlenişi başlandy. Wisna atly adam hukuklary boýunça merkeziň başlygy Bilyatski 4-nji awgustda tutuk edilipdi. Mundan soň oňa salgyt galplygynda aýplama bildirilipdi. Bu halkara jemgyýetçiliginiň ýazgyrmasyny döredipdi. Ýerde Bilyatskiň günäli bilinse, oňa 7 ýyl içinde türme tutuklugynyň berilmegi mümkin. Sud dinlenişinden bir gün öň halkara Human Rights Watch gurumasy Lukashenkony Bilyatskiňi seni azat etmegine çağırdı. Fransa'da Charlie Hebdo satirik jurnalynyň idarasy odaldy. Bu neşir Muhammed Peygamberin karikaturalaryny çap edipdi. AFP habarlar gullugynyň maglumatyna görä bir saýat benzinli gawyň anydan zyňylandygyny görüpdir. Charlie Hebdo jurnalynyň şuhepde de çykmaly sany Tunisde geçirilen saýlawlarda Islamçy partiýanyň ýeňişine bagyşlanmalydy. Munyň netijesinde neşir öz adyny Şeriýet Hebdo ady bilen çalşyryp Muhammed Peygamberin gülküsinden ölmeýäne ýüz urgy deyip durun karikaturası çap olmalıdı. Jurnalın redaktörü Stéphane Charbonnier şeyle deydi.
Ces gens-là ont réagi violemment à un numéro qui était même pas en kiosque, qui est même pas sorti, que personne n'a vu.
Bu adamlar intek çaptan çıkmadık. Hiç kimin görmedik neşerine dini bir gep kıyıvat. Ya da yerinde bir zat sebeple şeyle kazaplarlık bilen hareket ettiler. Oların bu varada dini hıyalı çak çenler vardı. Ünhade berdi bunun neticesi. Deyip Charbonnier belledi. İran'ın dışarı işler ministri Ali Akbar Salih'i Livya'ya sapar ediyor. İran hükümetinin yaradığın beyanıtını göre, Salih İstanbul'da Afganistan'a bağışlanıp geçirilen halkarı konferansiyadan son Livya uğrar. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühim haberlerinin kavirleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Ulurta yarılıp dikkatinizi yetiren Merdan Sariyev, azatlığın tulkunlarında kalın.